Yo, anyame benda boshi ngana ko waba omba waba kwa wiyo moko nkulo ni Kristo yo ke ha wadani wachano hawa sole doncho wa menda boshi ne ngana nani ofi ke hawa hani osumo na afi jame mwene ye wawiyo mwene Yesu bami amen. Yo, mwene tamo binu ulea, chwa me Ebeneza Lamte. Minka nyungwa wiyuma bahabu ya gamene. Ya life word cloud no. Mwene, nani nka bubashi ya yuchu sanileji. Keys. Sanfle. Sample kaka keys noni wofe wale key akagbele oshina noni minta amachombo mene noji chusane ninka ubashie efi akani nche key alo sample ne efi ojemo na ne sample wote efi oten ni ika nune ka ba apirichi alo ika mbaja sanfle alo ki niyaye wa wala mili wa eja ake ke uki laji ya onye ugbelochu beja ujwa ni uya wamin wakola ake ke jina ni kapinta kube ni ba anye dwa ochu ha bua ne onye obote ochu mi eja aka okie laaje ya oya ta oheku owo ka eni owo kuma ehu yo emini njaka ugba ta oheku ya eni ochu ya no na opete na owo dani kaje chali ya uta kapinta alo ya ta heni okie laaje ya lewo ki ehihia ojogba lewo ka oyakie wo kono ojogba wo momi ojogba ni ikalaje eja aka ekweni na mepi ni amefiti amechu baba o lewo mwana ki ni nkamumba ba kwe alo obo wakasehe ni wo wakosa ni ekaje John 14 verse 6. John 14 verse 6. Wakani ye blofuem. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Ona ukadi eten ni eche yebie. Ni ukadi etene se sa ima nokuno. Ni jin ekumiku. Ni no ebachano efi idre. Neke ukadi eten alo idre ne. Nuni woke Kristo mie. Noji Kristo. Ikis. Ni sani wana ni wakabaya mwe ni jin nani wakabaya gwele wachu ni isa ya jeme ihawo ke ubene ke sanfline alo kisine be anyemi inche mbi uwa aguna owo heni awo alo oya hi mokuwo ni eke basabasa ba hambo shikaji bodanche uyo kiye alo kise alo safle be oba problem no noji ko o safle ne ni otie onye ukeagbele na ka tune ne Kristo isa baba ho ye we iha wole no ha na ka kiss ne nka edwane kiss edwane shi etan ji noni mintani e fu kadi ha bojo ba na ka tane no ne iha wole ye bibla mi Thomas bila ake oka wole gbe o wole gbe shi oka wole no ha wi mo mi Kristo ha ni Thomas nuhi akashi gbe na ni nchonye je gbe kukura shi mi Kristo mi ji gbe le mi sanji anukwalile ni mi sanji walale no gbeleji the first key anukwaleji the next key which is second ni walale hunji the third key energy sanfile ni hiabo ye ocean inem ka obene ka sanfile ne ulaje obetun kokura no ke ya agbele ye nwele alo heavenle dewo Kristo nkanfu le denje ehe ha mi nkebo ake kaji wo hele wo yi ake le jigbele na apart from le onye ocho ekukura wani neshe ne kesanfile neno. Kaji wahile wayihu ake anukwale fojile. Wani neshe sanfile ni jinyono ni yo Kristo mi. Eja ake Kristo ke. Hane mofe mo adisa fe afi amalilo. Ninyu mope afi anukwa funyo. Anukwale ni. Because adisa ba alakabo, adisa ba yinu ko, no ku doko bi, shi, anu kwale kukula abemi. Shika Kristo, kebu nuku, ake iba afi ambu, anu kwale iba afi yonu. Ene chwa ake shi, anu kwale funyuji, numa, alo Kristo. Ne, nani jie teno, ike, life, the life. Walale, walapi ye, shi, leji walale. O koko wala ya wu, I wala amliye, o ye da wala. Bibla ha wale ake shi, nyungo egbo, noji da initial stage ni nyungo fiake, ike adisa nchomi. Ni onufwa ya laka woni Adam ke awa ni ha wawala seba fu sinofe se esumo adesa ywa ekuse isa afoleku tu afoleku akeba gbu hawa leji Kristu e no ha Kristu ko kaselo akashi mijigbe anokwale ke walale mokonye e ba chele won beja mi no ichon no ha mi ke bu ake wo ke ko mi ba after ni fi idwe bia na four keys ne ka wo chon Kristo no onye oya Kristo ke po aha moni eyi gba kokulo ke ba to chunle mi ne ni eyi tule atuna gate mi keba na ka mo ke igbe kokule julo ni ka mole omo julo fe asiole ke chu aba ni asanle na ka pepepe ke mo fe oni ba yi konkonkru ke ba to ya atuna mi julo ni ba ha abofu e amobu na mejibo ame fombo ke me da ushina lale me ne wale mane ka Kristo ke ka ochoe no ke ba nyumoje be forget mo jio mo yin akura eje onye ocho ekpapa fi mo no ka ya nyumo ma se onye ocho lalam no ka ya nyumo ma se onye ocho osofo yele no ka ya nyumo se onye ocho noko no kura ka ya nyumo se ko ocho ne ka ni bi na ni incheche na efe no uto ocho ku no ka ya nyumo ma se no ne cho aka julo jibo ocho he ko nkuro no ka mbote chunle mene cho aka shi obesan file obekise no wonwene kaji uta okise esegbe Kristo e ha bo na ka kise ne ejwe alo etene ni bini uya mamale mene Kristo de nche jijikiye ukele ba gbele ochuni ake ha bo ya jeme tamo bini bi oyo biye oyo ochuko le mene ne wo min kan fo Kristo mi ha bo mene kise leji kise Yesu ko wo Yesu ako irahele lo o ni ne sha kise na fe no o chon gbe papa ano ne fe igbo anu kwale hu ye mi ne fe igbo e ha bo da wa la mu ye mi ka o wo Kristo e Solomon e ka Solomon ko wo na ka yinse no ncho mi nda bo shi aka mene oha oyu mo na eba enwo mi na acho ka en sha fe akemi pon mi keje e sha fe mi ni ko ola le chuhe o fi mi futa tamoklala ni apene ma ngbe ye o wala won lo le mi ko ni nka ya nka laji agbene ni o he wala le ile aka woji kise o kemi oka ohio hami no ba tantwi mi shidaji uno ya Yesu ba amen no cho mi ndabo shin aka ha nye mi me na aka ame hebu ke boji ame yura helelo ya no no wa ame na ame da ye oyue mo mele da ka da ya Yesu ba amen Newo anyami ka ocha Kristo e masumoni ota solemoko ni oya solemoni acho bibla amili ojugba ni ji Yesu hesane Kristo hesane yemi na kaso monani mi nkanfo mi habu aka ya na atawoku no ka ya fatale ni bo ya fe wokunyo ya na kanso momi koni waka me kiasi bene wonuncho Kristo ba jenwe male mle iba ne ba waka ya ne dienche mase ka wafine e chwaka shi wonhi shi yemle e waka nchu nchu mo papa ni e chawo ye emlele ngwa ajobu aka ogbo mitue mene Yeshu baami. Amen. Yo, Ebenezer Lamte, no, me no, inke nyungwa yumo ne, ngomo bahambo, ya gamini, ya life word cloud no. Inshabo, biyokokulu, obakwe, ya Yeshu baami. Amen. Bye-bye.